Planetárium. Přemyslovské mince od denárů po pražské groše budou předmětem poslední části našeho rozhovoru s archeologem a numismatikem Jiřím Militkým.
Při popisu nové třetí horní želvy z Ahníkova se vědci inspirovali fantasy románem a filmem Nekonečný příběh. Jak to nám v první letní repríze vysvětlí paleontolog Milan Chroust?
K tomu přidáme přehled zajímavostí, zalistujeme knihou Na prázdniny, o kterou si budete moci i zasoutěžit, a uslyšíte sedmý letošní příběh se šestkou na konci letopočtu.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
Německá města se potýkají s bourovčíkem toulavým. Larvy tohoto nočního motýla poškozují listy stromů a jejich chloupky vyvolávají u lidí silné alergické reakce, vyrážky, dýchací problémy či záněty očí. Bourovčíci původem z jihu Evropy se vinou klimatických změn šíří na sever. Letošní extrémně suché a teplé jaro přispělo k jejich přemnožení. V Německu se snaží bourovčíka hubit, používají k tomu speciální vysavače, dokonce i plamenomety a jedy.
V liberecké botanické zahradě letos už podruhé vykvetla takzvaná obří oštěpová lilie, australská Dorianthes palmeri. Na jejím květním stvolu se další květy objevily nečekaně, protože hlavní část květenství už dávno odkvetla. Podle botaniků je podobné chování této rostliny v přírodě velmi vzácné. Do kvetení a tvorby semen totiž investuje obrovské množství energie. Pozoruhodné je i to, že liberecký exemplář kvetl naposledy před více než 30 lety.
Během slavnostního ceremoniálu v nigerijském Lagosu vrátilo Švýcarsko do této africké země řadu uměleckých předmětů uloupených Brity během koloniálního období, mimo jiné v královském paláci Beninského království, právě na území dnešní Nigérie. Takzvané beninské bronzy ze švýcarských muzeí doplnil jeden bronzový náramek a čtyři takzvané ikomské monolity z oblasti delty Nigeru, zabavené v rámci trestního řízení a následně převedené do vlastnictví státu.
Pokud vše půjde podle plánu, pak v úterý 7. července odstartuje na raketě Falcon 9 společnosti SpaceX do vesmíru už 17. česká družice. Malý CubeSat, tedy krychle o hraně asi 10 cm, dostal název Kostka. Za jeho konstrukcí stojí tým studentů a studentek Brněnského vysokého učení technického, který na projektu pracoval celé 3 roky. A připravuje další, hned trojnásobný CubeSat Cimer, který ponese experiment s mikrořasami.
V pondělí 29. června v 6 hodin ráno byl podle plánu odpojen velký urychlovač částic LHC, který se nachází v podzemí na švýcarsko-francouzské hranici a jehož součástí je 27 km dlouhý kruhový tunel s potrubím. Tok částic v tomto potrubí řídí a urychluje soustavu magnetů. Ty by měly být v příštích letech nahrazeny silnějšími, které spolu s lepšími detektory umožní ještě více srážek protonů, díky nimž fyzici odhalují tajemství vesmíru.
Modernizovaný urychlovač pod novým názvem Hailumi LHC má být spuštěn v červnu roku 2030. Vědci doufají, že se díky němu dozvědí více o povaze záhadné temné hmoty, která spolu s ještě záhadnější temnou energií tvoří asi 95% vesmíru.
Zkrátka je to záhada za všechny peníze, jak se říká. Tak si pojďme o těch penězích povídat, i když, popravdě řečeno, v době přemyslovců by asi málo komu stál výzkum jakési temné hmoty za víc než za zlámaný groš.
Stříbrné přemyslovské denáry a po nich tenké jednostranné mince zvané brakteáty. Tak vypadalo české mincovnictví od 10. do konce 13. století, kdy došlo k objevu bohatých kutnohorských stříbrných rud.
V roce 1300 provedl Václav II. Mincovní reformu a zavedl pražský groš. Stabilní a uznávanou měnu, o jejímž významu svědčí hojný výskyt v mincovních pokladech ukrytých za oněch časů i později, nejen na území Českého království.
O nálezech mincí jsme si povídali minule a budeme si o nich povídat i dnes naposledy. Opět přitom navštívíme výstavu Přemyslovci, panovnická dynastie a její doba v Pražském národním muzeu.
Vašimi průvodci jsou stále Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
O přemyslovských mincích i dnes hovoříme s archeologem a numismatikem Národního muzea v Praze Jiřím Militkým.
Jak nám řekl, pro období 11. a 12. století jsou mincovní poklady v řadě případů jedinečnými zdroji informací také z chronologického hlediska. Jak tomu rozumět?
Měli jsme 3 po sobě jdoucí Boleslavy, ale měli jsme také například 2 Vladislavy. A dneska diskuze o tom, které denáry jsou Vladislava I. a Vladislava II. Je poměrně aktuální. Ukazuje se, že jsou tam posuny, zvláště tedy od Vladislava I. k Vladislavu II. Zatímco v Čechách se už poměrně málo kdy stává, že bychom v 11. 12. století objevili nové typy denárů. Ta produkce vypadá, že je velmi stabilizovaná, že těch pokladů bylo nalezeno již takové množství, že se jenom vzácně objevují nové typy. Celá jiná situace je na Moravě. Morava tím, že se dostává do české sféry přemyslovské za Břetislava I., a to už ve 20. letech 11. století, v době, kdy ještě nebyl českým panovníkem, tak se na Moravě v rámci těch za Břetislava později vzniklých údělů Olomouc, Brno a posléze Znojmo razí také mince. Jinými slovy, ty přemyslovské větve, přemyslovští panovníci, kteří čekají na pražský stolec v údělech, ale oni z toho vlastně vznikají paralelní přemyslovské linie, tak také ve velkém množství razí mince. A je zajímavé, že prakticky v každém nově odkrytém pokladu na Moravě z období druhé půlky 11. až 12. století tam vždycky naskočí nové typy mincí. Takže ta Morava je velmi plastická a ty poklady nám přinášejí samozřejmě zásadní informace o množství, ale především druzích mincí, které se na Moravě razily. Jinými slovy, pro raný středověk, ale i pro 13. století není to tak, že by se nám mince v nějakých sbírkách zachovaly. Žádné sbírky nebyly. Nemáme žádný jiný způsob. Ve spoustě sbírek veřejných, soukromých jsou často i mince, které již nemají nálezové okolnosti, ale prostě všechny byly nalezeny. Ale pro nás ty poklady mají mimořádný význam, pač nesou tu numismatickou informaci, možnost srovnávání, datování, to je pro 13. století, pač jsou to mince většinou beznápisové, tak vlastně jenom ze struktury nálezů, z té vzájemné typologické vazby jednotlivých zastoupených typů, někdy doplněných lépe datovatelnými mincemi z jiných oblastí, vytváříme dlouhodobě představu o chronologii platidel brachteátů 13. století, takže prostě mincovní poklady jsou základním jedinečným zdrojem informací. Ale nejsou to jenom poklady. My samozřejmě díky archeologii a v archeologii aplikovaným detektorům kovů máme dneska jedinečná data ztrátových mincí, takže se provádějí průzkumy třeba na raně středověkých přemyslovských hradištích, kde potom sledujeme výskyt mincí. Tam se potom setkáváme kolikrát i s velmi překvapivými objevy importovaných mincí, které zase třeba nevidíme v depotech. Takže je to velmi plastické pracovat s mincovními nálezy. No a jako příklad dám z konce přemyslovské doby pražské groše. Tím, jak se v roce 1300 začaly razit pražské groše, to byla těžká mince, která měla hmotnost 3,7-3,5 gramu, tak se stala velmi oblíbená. Ta doba potřebovala těžké obchodní platidlo a souběžně s ním se razily 12 groše parvy. Když se díváme na mincovní poklady, řekli bychom, že ty parvy byly zcela okrajové, že se jich razilo málo, že ty drobné mince v oběhu moc nebyly. Když se díváme na spektra mincí z archeologických výzkumů, kde v Praze, v Olomouci vidíme v těch nálezových spektrech z doby po roce 1300 opravdu desítky ztrátových exemplářů, ale často jsou to právě jenom parvy a ty pražské groše jsou zcela výjimečné. Takže kdybychom na základě parvů chtěli hodnotit, jak intenzivně se razily pražské groše, řekli bychom, no to byla těžká mince, ta se razila málo. Samozřejmě víme, že opak je pravdou a víme to díky pokladům. Ale je právě významné kombinovat různé typy na nálezů, které mají svoje zákonitosti, zákonitosti vzniku, a teprve komparováním těch pramenů se vlastně dostáváme k výslednému obrazu, takže bych to vysvětlil. Pražské groše se ukládají, pač to byla těžká kvalitní platidla, zatímco ty drobné parvy byly mince každodenního obchodu. Z groši se na běžných tržištích asi platilo daleko méně než z parvy, a proto je nacházíme jako ztrátové mince a nikoli v pokladech.
Některé z pokladů jsou představeny i na aktuální přemyslovské výstavě v Národním muzeu. Které z nich bychom určitě neměli přehlédnout?
Na výstavě Přemyslovci je pokladů vystavena celá řada. Já bych si dovolil upozornit například na poklad ze Staré Boleslavy, což je jeden z největších pokladů z konce 10. století nalezený na českém území vůbec, s poměrně hezkým příběhem, protože on byl nalezen náhodně při hloubení plavební komory Labe v blízkosti raně středověké aglomerace Stará Boleslav, místa, kde došlo k vraždě Václava I. v roce 935. Ten poklad byl samozřejmě ukryt později, někdy kolem roku 990. Dostal se prakticky celý do sbírek Národního muzea, je to jeden z nejcennějších pokladů, který máme k dispozici, ale jeho význam byl díky svému specifickému obsahu, protože v něm bylo zastoupeno velmi mnoho, řádově desítky mincí kněžny královny Emy. Do té doby byly denáry Emy nesmírně vzácné, dokonce se uvažovalo o tom, jestli jsou to vlastně originály, takže díky tomuto nálezu se jednoznačně prokázalo, že se jedná o autentické mince ražené v době Boleslava II. A zatím se v žádném pokladu takové množství Eminých ražeb nevyskytlo.
Ema byla poslední manželkou českého knížete Boleslava II. Podle kronikáře Kosmy vysoce ctěnou a váženou. Dokonce natolik váženou, že směla razit vlastní denáry s královským titulem Ema Regina, přestože v Čechách byla jen kněžnou.
V současnosti mezi historiky panuje přesvědčení, že tato Boleslavova Ema je totožná s Emou italskou, manželkou předposledního západofranského krále z dynastie Karlovců Lotara I., po jehož smrti jako královna vdova odešla z Francie.
Provdala se za českého knížete, nicméně na mincích královnou zůstala.
Jiný nález, který bych si dovolil zmínit, je třeba depot poloviny 12. století ze Štěpánské ulice. Ten byl objeven za první republiky ve 30. letech. V průjezdu jednoho domu, který byl tehdy úřadem, tuším telekomunikačním úřadem, kde dělníci objevili nádobku s mincemi, snažili se to nějakým způsobem rozebrat, ale tehdejší úředníci opravdu zakročili, drtivou většinu mincí získali a odevzdali do Národního muzea. A je zajímavé, že v tomto pokladu, který byl ukryt někdy kolem poloviny 12. století, to znamená doba Vladislava II., přelom jeho knížecí královské vlády, tak byly zastoupeny také šperky, stříbrné záušnice, což jsou vlasové ozdoby, které se v pokladech vyskytují poměrně málo. A ono se řekne Praha, jsme na Novém Městě, ale samozřejmě to tehdy Praha ještě nebyla, ale nacházíme se v místě, kde stála vesnice za hradbami zvaná Rybník, a jejím pozůstatkem je vlastně rotunda, později zvaná svatého Longína, která v tom prostoru stojí dodnes.
Objevují se mince z přemyslovských časů třeba i v zahraničních depotech? Byly oblíbené a užívané i jinde v Evropě?
O tom podle archeologa a numizmatika Jiřího Militkého nemůže být pochyb.
Již od 10. století se české denáry skutečně staly předmětem zahraničního obchodu. Zvláště do východní a severní Evropy proudí ze střední a západní Evropy obrovské množství mincí, se kterými je potom obchodováno od Polska, Ruska přes Skandinávii. Mezi nimi se poměrně často setkáváme také s ražbami českými. Samozřejmě produkce západoevropská z oblasti dnešní Velké Británie, Francie je výrazně intenzivnější, takže ten podíl těch českých mincí nebývá obvykle úplně dominantní, ale vidíme, že mince jsou opravdu systematicky zapojovány do toho dálkového obchodu. Od poloviny 11. století potom zapojení českých denárů do dálkového obchodu klesá. Ono to souvisí s tím, že od druhé půlky 11. století se snižovala kvalita kovu. Jednak se snížil průměr denáru, zatímco ty starší nazýváme denáry velkého střížku, tak od poloviny 11. století, podle nejnovější výzkumu, zřejmě už v průběhu 40. let 11. století byly zavedeny denáry nového, menšího průměru, ale tehdy ještě s poměrně kvalitním obsahem kovu, který ovšem v průběhu 12. století začal klesat tak, že v období vlády Bedřicha, to jsme na konci 12. století, se razily některé emise, které byly prakticky z čisté mědi. Což samozřejmě pro obyvatelstvo muselo být velice negativní, pač předpokládáme, že docházelo k nuceným výměnám na tržištích, to znamená, že knížecí správci zajistili v podobě knížecích družiníků nebo jiných svých lidí, že vás na trh nepustili bez toho, že byste si nevyměnili starou minci za novou. Ovšem samozřejmě ta nová mince byla nechtěná, špatná, nekvalitní. Tyto mince se samozřejmě v zahraničních nálezech objevují málo. My potom pronikání mince vidíme zase ve 13. století za hranice, kdy zavedení brakteátu někdy v polovině 20. let 13. století, což je jednostranná mince ražená na tenkém plechu, průměr přes 40 mm, jsou to vlastně napodobeniny míšeňských brakteátů, přinesl tedy ražbu kvalitní stříbrné měny, která se opět již v těch okolních regionech příležitostně objevuje jako importované oběživo. No a samozřejmě zásadní okamžik jsou potom pražské groše. V době jejich zavedení 1300 široko daleko v té středozápadní, ale i středovýchodní Evropě nebyla žádná země, která by produkovala minci takového metrologického parametru, tedy mince, která by vážila 3,5 gramu, ražená prakticky z ryzího stříbra. Takže o pražské groše začal obrovský zájem, prakticky i hned, a my je vidíme obíhat ve Slezsku, v Polsku, v Německu, v Rakousku. Posléze se staly oblíbené dokonce i na Rusy, ale to až v pozdějším období. Takže to je mince, která skutečně se stala takovým univerzálním evropským, nebo přinejmenším šíře středoevropským platidlem, a nikdy předtím česká mince nedosáhla takového vyhlasu, jaké se dostalo právě těm nejstarším pražským grošům. A pak ten pražský groš se v průběhu doby potom už již od Jana Lucemburského zhoršoval, tak samozřejmě největší zájem bylo ty nejstarší groše se jménem Václava II., o kterých se vědělo, jsou té nejvyšší jakosti, nejvyšší hmotnosti, a také ten groš byl vnímán jako věčná mince, ta věčnost byla samozřejmě relativní, která byla určena právě k těm platbám, které umožňovaly opravdu velmi, velmi kvalitní krytou měnu.
A dá se říct, že ten pražský groš nějakým způsobem zvýšil třeba mezinárodní prestiž přemyslovců, i když oni na to už moc času neměli?
Zcela určitě, protože ta zahraniční politika Václava II. Se vlastně opírala právě o výnosy z kutnohorských dolů. Zřejmě už před zavedením pražského groše, kdy byly ražené ještě brakteáty. Ale ten pražský groš to určitě umocnil. To znamená, že nekonečná zásobárna stříbra umožňující obrovské emise, obrovské množství ražených mincí umožňovalo panovníky také financovat jeho zahraniční politiku. Je třeba si uvědomit, že to, že Václav II. Byl zároveň polským králem a pro svého syna Václava III. Získal uherský trůn, to muselo stát obrovské peníze. A ty právě sehrávaly mimo jiné pražské groše.
Zatímco královská linie přemyslovců skončila olomouckou vraždou Václava III. V srpnu roku 1306, pražské groše se razily dál do poloviny 16. století.
Ještě dobrých 100 let pak byly v oběhu jako platné mince, až do patentu vydaného císařem a králem Ferdinandem III. Roku 1644. To jsme však od přemyslovců už hodně daleko.
Pokud si chcete jejich vládu připomenout, zajděte na výstavu Přemyslovci, panovnická dynastie a její doba v Pražském národním muzeu, na kterou nás pozval archeolog a numismatik Jiří Militký. Potrvá až do poloviny října.
Teď už vás v planetáriu čeká pravidelná rubrika věnovaná kulatým výročím.
Sedmý letošní příběh se šestkou na konci vám bude vyprávět Veronika Kindlová.
Červencové výročí se šestkou na konci letopočtu je dokonale letní. Právě dnes tomu je 80 let, co byly veřejnosti představeny bikiny. Dvoudílné dámské plavky, na jejichž výrobu není potřeba mnoho látky a které odhalují pupík. Tento úbor ovšem není tak úplně vynálezem 20. století. Něco velmi podobného můžeme vidět už na sportujících ženách na řadě vyobrazení z dob antického Řecka a Říma. Ve středověku plavky společně se sportováním a volným časem zmizely. Kapitalistické 19. století všechny tyto fenomény vrátilo do hry. Dámským plavkám to ale chvíli trvalo, než začaly vypadat jako ty antické. Na konci 19. století musely být mravné, aby nebudily temné vášně. Měly tedy podobu kratších šatů, plných kanýrů, pod kterými se nosily plátěné kalhoty. Když na začátku 20. století novozélandská závodní plavkyně Annette Kellermans představila plavky v podobě přiléhavého trikotu, který měl krátký rukáv a pokrýval nohy až ke kotníkům, vyvolala pozdvižení. Nicméně trend byl nastolen. Napříště už byly plavky z tehdy nových pružných materiálů, jako byl žerzej nebo trikotín, a postupně se jim zkracovaly nohavice. V roce 1913 uvedla pletařská firma Jensen první dvoudílné plavky. Měly ještě delší nohavice a vůbec byly hodně uzavřené. Konec druhé světové války zastihl dvoudílné plavky v podobě poměrně důkladné podprsenky a vysokých kalhotek s krátkou nohavičkou, tak aby byly kryty jíždě. Dnes bychom je nejspíš označili půvabným slovem bombardáky. Liberální poválečná atmosféra a emancipované ženy však byly připraveny navíc. A tak v červnu 1946 francouzský návrhář a výrobce sportovního oblečení Jacques Aym přivedl na trh dvoudílné plavky, které provázel reklamní slogan Nejmenší plavky na světě. Pojmenoval je Atom. Chtěl tak vyjádřit, že jeho plavky jsou malinké jako atom. Jenže o měsíc později, 5. července 1946, představil další Francouz, odivní návrhář Louis Reard, na přehlídce plavek u veřejného bazénu pařížského hotelu Molitor ještě menší plavky. Všiml si, že ženy při opalování plavky různě stahují a vyhrnují, aby se co nejvíc opálily, a tak jim vyšel vstříc. Ušil plavky, kde pod prsenku tvořily dva trojúhelníky látky spojené šňůrkami, a podobně vyřešil i kalhotky. Ty šokovaly zejména tím, že měly nižší pas a koukal z nich pupík. Plavky Reard pojmenoval bikiny, a to na památku atolového ostrova z Marshallových ostrovů, kde byla o 3 dny předtím zkoušena atomová bomba. Reardovi bikiny se líbily, ale také popouzely. Různé křesťanské a mravnostní spolky prosazovaly zákaz bikin na soutěžích krásy. Bikiny byly zakázány na plážích Středozemního moře a také v hollywoodských filmech. 50. léta pak přála jednodílným plavkám s vystuženými podprsenkami a na skutečný boom si bikiny musely počkat až do 60. let. Tehdy je rehabilitovala jednak Ursula Anders, která se ve velmi malých bílých bikinách objevila jako Bond Girl ve filmu Dr. No. A jednak bikiny připomněla písnička Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dat Bikiny, která se stala hitem. A od těch dob bikiny kralují plážím a koupalištím, aniž by je někdo zakazoval.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu. Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také ve zvuku a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
Na webu najdete i naši soutěž. O prázdninách budeme hrát o knihu vědeckého novináře a publicisty Richarda Paneka Pilíře stvoření.
Nabízí nám dechberoucí snímky vesmíru, takové, jaké jsme ještě neviděli. Vesmírný dalekohled Jamesa Webba. Vypuštěn byl na Vánoce roku 2021 a o půl roku později spatřila veřejnost první jim pořízené fotografie a jejich proud neustává. Cesta k nim však byla dlouhá a trnitá. Celou historii úžasného přístroje Webova teleskopu a jeho objevů přibližuje kniha amerického vědeckého novináře a publicisty Richarda Paneka Pilíře stvoření, kterou letos v českém překladu vydalo nakladatelství Argo. Astronomové i astrofyzici se dívají a myslí v širších škálách než většina populace. Už v polovině 80. let minulého století, kdy se chystalo vypuštění prvního krále dalekohledů Hubbleova teleskopu, mnozí z nich přemýšleli, co bude dál. Vzhledem k tehdy uvažované životnosti Hubble a době, kterou zabral jeho vývoj a konstrukce, jim bylo jasné, že je nutné hned teď začít uvažovat o jeho nástupci, aby nevznikl nepříjemný astronomický hiát, jakési prázdno, před příchodem nového přístroje. Věděli zároveň, že to musí být přístroj jiný a lepší, takový, který znovu posune vědecké horizonty. Hubbleův teleskop ukazuje vesmír ve viditelném světle a tak bylo rozhodnuto, že nový teleskop, který později dostal jméno Webův, bude pozorovat v infračerveném oboru a bude samozřejmě větší. Bylo nutno překonat mnoho technických výzev a také výzev politických. Vzhledem k náročnosti rozpočet neustále bobtnal a reálně tak hrozilo, že celý projekt bude zastaven. Richard Panek tuto historii popisuje pohledem lidí, jejichž životní příběhy se často na celá desetiletí spojily s příběhem Webova vesmírného dalekohledu. Čerpá přitom nejen z odborných či populárních článků, ale také z osobních svědectví a díky tomu je jeho kniha nesmírně autentická a čtivá. Podrobně a hlavně srozumitelně v ní také představuje čtyři hlavní horizonty, které se díky Webovu teleskopu podařilo překročit a nastavit nové hranice poznatelného. Prvním z nich jsou objevy v rámci naší sluneční soustavy, především ty, které se týkají přítomnosti vody. Druhým horizontem je výzkum exoplanet, spojený s objevy prvků a sloučenin příznivých ke vzniku života. Třetí horizont přináší nové informace o vzdálených galaxiích. A čtvrtý horizont nás vrací k samotnému počátku vesmíru, kde mohlo být ledacos jinak, než si vědci až dosud mysleli. Webovým teleskopem to však nekončí. Už od roku 2021 se opět pracuje na jeho nástupci, observatoři obyvatelných světů. Kdy bude vypuštěna, nikdo neví. Klidně to může trvat čtvrt století, možná i déle. Jak bude vypadat, co všechno nám ukáže a v čem bude lepší než Webův teleskop, to už v knize Richarda Paneka Pilíře stvoření nenajdete.
Knihu Richarda Paneka Pilíře stvoření můžete získat, pokud správně odpovíte na naši soutěžní otázku.
Vesmírný dalekohled Jamesa Webba není na oběžné dráze kolem Země, ale v pozici označované jako L2. Co je to za bod? A proč se do jeho blízkosti umisťují kosmické sondy?
Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz a nezapomeňte připsat svou poštovní adresu. Čas na odpověď máte až do neděle 30. srpna. Hodně štěstí.
A nás teď čeká už jen setkání s Morlou, nejstarší želvou svého rodu.
Asi 1,5 kilometru jihozápadně od Málkova na Chomutovsku stávala do půlky 80. let minulého století obec Ahníkov. Na jejím místě dnes zeje hluboká jáma uhelného lomu nástup Tušimice.
Před 20 miliony lety v období mladších třetihor se tu rozkládala močálovitá krajina podobná dnešním mokřadům Národního parku Everglades na Floridě.
Rostly tu podobné rostliny a dařilo se tu mimo jiné i plazům, třeba želvám. Jejich fosilní pozůstatky se v oblasti Ahníkova dochovaly ve velkém množství.
Jsou mezi nimi i dosud neznámé druhy. Mezinárodní tým paleontologů nedávno jeden z nich popsal, a to na základě nálezu téměř kompletního krunýře.
Velká třetihorní želva z Ahníkova dostala jméno Manouria Morla. Druhové jméno může být povědomé čtenářům fantasy. Morla je obří želva z románu Michaela Endeho Nekonečný příběh. přebývá v bažinách smutku a je nejstarším žijícím tvorem z celé říše fantazie.
I tato skutečnost se hrála při popisu nového želvího druhu svou roli. Uslyšíte sami. Vašimi průvodci planetáriem jsou stále Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
Skoro celý břišní krunýř a úlomky hřbetního krunýře třetihorní Morly objevil roku 1995 na lokalitě Ahníkov geolog Zdeněk Dvořák.
K jejímu vědeckému popisu došlo až letos. Proč taková prodleva?
O tom už hovoří vedoucí výzkumného týmu paleontolog Milan Chroust z Geologického ústavu Akademie věd České republiky v Praze.
Ta želva byla ve sbírkách Zdeňka Dvořáka a později se dostala do depozitáře Národního muzea, kde v podstatě čekala na to, až si ji někdo jako odborně bude věnovat. To, že to je želva, to poznal jako kde kdo, ale vlastně jaký to je druh nebo čemu je to příbuzný, to už se nevědělo.
Vy jste cíleně pátral po želvách nebo jste na ní narazil nějak náhodou?
Původně jsem zkoumal krokodýly z Ahníkova a mimo to jsem teda viděl v těch šuplíkách, že je i strašně moc želvího materiálu a i v podstatě pan Dvořák vždycky říkal, že bych chtěl nějakého odborníka na ty želvy, aby se tomu věnoval. A já, když jsem popsal všechny ty krokodýly, tak se vlastně nabízel, abych se vrhnul na ty želvy, protože to je hrozně zajímavý materiál, co se týče množství. Oproti krokodýlům jsou jich prostě stovky a víc. Hlavně je to zajímavé, co se týče množství druhů, protože tam je několik různých linií želv, jsou tam kajmanky, kožnatky, jsou tam suchozemské želvy i bahenní želvy, takže co se týče té diverzity, to bylo mnohem zajímavější. No a my jsme začali touhle, protože byla prostě největší a přišla mi jako nejvíc atraktivní a nejvíc mě zajímalo, co by to mohlo být.
Já bych možná se vrátil ještě k té lokalitě, k obci Ahníkov, která už neexistuje. Můžete tu lokalitu nějak víc představit, jak to třeba v těch místech asi vypadalo ve Třetihorách?
No, představme si to podobně jako dnešní Everglades, čili je to vlastně močál. Na té lokalitě se těží hnědý uhlí, takže posluchači ví, že uhlí vzniklo, takže to byl nějaký močál, nějaká bažina, kam popadaly stromy. No a já v podstatě zkoumám ty zvířata, které v té bažině žili. A jak jsem říkal, že si to můžeme srovnat s lokalitou Everglades, tak tam vlastně žili nějaký krokodýly, v podstatě teda aligátoři, různý hadi a i teda spousta druhů želv. Jsou tam i různý ještěrky, vlastně co se týče jakoby plazů, tak ta diverzita tam je opravdu vysoká.
Jak už bylo řečeno, nově popsaná třetihorní želva dostala vědecké jméno Manouria Morla na počest obří želvy z nekonečného příběhu německého spisovatele Michaela Endeho.
Nenechte se zmást skutečností, že v českém dabingu filmu, který byl podle knihy natočen, se vlastně jedná o želváka. Je to Morlor, nejstarší tvor.
Tvůrci českých dialogů zřejmě podlehli kouzlu souzvuku či rýmu. Všude jinde je morla ženského rodu. Čemu při výběru jména pro svou želvu podlehli paleontologové?
To prostředí vypadalo jako močál a tohle je velká suchozemská želva, která v podstatě žije v močálu a tam mi vlastně jakoby došlo ke spojení toho nápadu. Zároveň tohle je nejstarší želva, jakoby linie, která vede k tomuhle tomu rodu a tím, že je nejstarší a vlastně i v tom příběhu se říká, že to je nejstarší tvor, to byla další souvislost, která se mi s tím názvem líbila. No a tím, že to je rod Manouria a je pojmenovaná druhově jako morla, tak to tak vlastně i hezky zní, že to je to MM. To je ten třetí důvod, proč jsme takhle tu želvu pojmenovali.
Želvy rodu Manouria, příbuzné toho ahníkovského morlora, žijí vlastně dodnes, ale v Asii jsou známé z Evropy ještě nějaké další fosílie, nebo tahle je jediná?
Tohle je jediná. Jediný potvrzený rod Manouria v Evropě a tím je to ještě vlastně zajímavější. Tohle jsou želvy, které dneska žijou v Asii. Našli bychom je v Thajsku, v Kambodži, Malajzii. Jsou to velké želvy, konkrétně želva mohutná je čtvrtá největší želva na světě a je to největší asijský druh. A my jsme prostě najednou popsali jako druh, který v Evropě nebyl vlastně známý. Tím nám tu biogeografii těch želv vlastně mnohem víc zamotává.
Co je pro krunýře těchto těch želv typické, podle čeho jste poznali, že patří právě do toho rodu Manouria?
Těch znaků je teda několik, je to celá kombinace. První věc, když se podíváme na břišní krunýř, tak vepředu, tam, kde by byl takový límec jakoby pod krkem, tak je hodně dopředu protažený a není stlustlý. Zároveň to je, že ten krunýř tvoří takový zoubečky na svých okrajích, to je další jako jeden z parametrů, ale co je asi jako nejdůležitější, konkrétně jenom rod Manouria má zmnohonásobený, říká se tomu inguinální štítky, V podstatě, když se koukám na břišní krunýř, tak normální želvy tam mají dva takové specifické štítky, ale tahle jich má třeba 5 nebo 7.
Už jsme říkali, že objev tady té želvy v Evropě, navíc v podhůří Krušných hor, bylo překvapení. Co to znamená podle vás, nebo mohlo by znamenat pro historii tohoto rodu želv? Vyvinuli se v Evropě?
No já si myslím, že jo. Teď pracujeme s teorií, že tyhle želvy vznikly v Evropě, kde se dál vyvíjely, ale v podstatě v průběhu času, hlavně kvůli klimatickým změnám, protože na konci miocénu dochází k ochlazení a domníváme se, že vlastně tyhle želvy pak jakoby v Evropě vymizely, když to vlastně dneska přežívají jenom v té jihovýchodní Asii, což je vlastně jako změna myšlení, že my dneska chápáme jihovýchodní Asii jako hotspot biodiverzity, tím, že tam je teplo, stabilní podmínky, tak tam vzniká mnohem víc druhů, ale ten náš výzkum jako ukazuje, že co když to tak není a ty hotspoty biodiverzity jsou jenom muzea, kde ty druhy přežily a všude jinde vymřely.
A nebo jestli nebyl takový hotspot u nás v té době tady ve střední Evropě.
Vlastně jsme si téměř jistý, že jo, protože těch druhů je několik, spousta jich jako ještě čeká jakoby na svůj popis. Na lokalitě Ahníkov známe jako několik evolučních jako linií želv různých čeledí a co se týče množství druhů, tak jich bude jako několik.
Máte představu, jaký život mohla vést tahle ta želva konkrétní, protože říkal jste suchozemská želva bažiny.
Představme si to tak, že to je želva, která žije v pralese, občas se ráda koupe, občas jde do potoka, ráda se tak jakoby projde bahnem, ráda žere houby, to je zajímavé, že tyhle želvy rodu Manouria umí žrát houby, takový různý hlívy. Takže takový klasický život pralesní želvy.
Nejspíš budou ještě další takové popsané nové želvy právě z toho Ahníkova.
Předpokládáme, že tam ještě je jedna bahenní želva z čeledí Geoemidide, což jsou batagurovití, a tam je konkrétně rod Tychogaster. A těch nálezů máme opravdu desítky a i celých krunýřů. A tam předběžně máme předpoklad, že by to mohl být úplně nový druh. Rod Tychogaster nepřežívá do dneška, ta čeleď ano. A tohle jsou opět želvy, které žijou jenom v jihovýchodní Asii, kromě jednoho rodu Rhinoclemis, který žije ve střední a jižní Americe.
Součástí tiskové zprávy, kterou paleontologové ohlašovali svůj popis nové třetihorní želvy Manouria morlas Ahníkova, je i obrazová rekonstrukce.
Jak nám prozradil paleontolog Milan Chroust, jejího autora nakonec našli v zahraničí.
Autorem je Rudolf Hima, což je můj kolega a známý z Indonésie. Mně se líbily jeho obrázky a já jsem ho oslovil, jestli by nám neudělal právě rekonstrukci téhle želvy. On s ním souhlasil. Já jsem tu rekonstrukci chtěl pojmout vlastně jakoby moderně, aby měla šmrnc. Vlastně to taky je vtipný, že ty želvy rodu Manouria žijou u něj doma, on je vlastně zná, takže jsme spolu domluvili spolupráci.
Popis želvy to není jen tak. Z čeho je krunýř a jak se dochová?
Krunýř jsou kosti, jsou to jednotlivé kostěné elementy, které srůstají k sobě. Na povrchu těch kostí jsou pak jednotlivé keratinové štítky. Takže vy, když vidíte želvý krunýř s různýma barvičkama, to je ten samotný povrch, to jsou ty keratinové štítky a pod tím se teprve nachází tvrdá kost. A já jako paleontolog, který zkoumá skamenělý želvy, tak nejčastěji se mi zachová ten krunýř samotný, jiný kosti málo kdy, protože ten krunýř je to nejpevnější, to nejtvrdší z té želvy, co zůstane. A já vlastně musím zkoumat nejen to postavení těch kostí, jaký mají tvar, velikost, jak k sobě srůstají, ale na těch kostech je pak vyrytý tvar těch jednotlivých keratinových štítků. Takže já ještě musím posuzovat další faktor, a to je ten tvar těch štítků, který je vyrytý na těch kostech. Takže oproti kolegům, třeba co zkoumají dinosaury, tak ty jenom zkoumají ty kosti, jak ty kosti jsou dlouhý, veliký, jak na sebe navazujou, ale já musím ještě zkoumat ten další faktor, a to jsou ty vtisky keratinových štítků do těch kostí.
Při pohledu na to, co se dochovalo z té želvy, možná někdo zapochybuje o tom, že to je skoro kompletní krunýř, jak říkáte. Vlastně se zachovaly jenom jakoby okraje, ale ten střed chybí. Máte představu proč?
No konkrétně z toho břicha máme představu, že nám to chybí z toho důvodu, že u těchhle z těch želv ten střed je hrozně tenký. A to, že se nám vlastně nezachoval, tak je další doklad toho, že to je z největší pravděpodobností právě tahle želva, protože tím, že je tenkej, tak je nižší pravděpodobnost, že se nám v tom posledním záznamu zachová. To, že nám chybí ten dorzální krunýř, ta kopule, tak zase ten ty želvy ho mají hodně vyklenutý a tam hrozí riziko toho, že se pak jako provalí a rozpadne. A to, že se nám vlastně nezachoval, tak je opět doklad toho, že to je pravděpodobně tahle želva. Jo? Že některé želvy jsou třeba jakoby dost placatý a tam je větší pravděpodobnost, že se to zachová, když to u téhle ne.
A jak dlouho to vlastně trvá, takový popis, nebo jak dlouho trval vám?
No dlouho, protože vy hlavně to musíte pořád srovnávat s jinými kostěnými nálezy. Takže nejtěžší je vlastně udělat si dostatečnou kolekci, tu srovnávací, aby člověk měl s kterými druhy želv to srovnávat. Ale reálně to je práce jako na roky, jakože 2 roky mi určitě trval jen ten samotný anatomický popis, protože těch kostí je hodně, je tam hodně velká variabilita a člověk musí být co nejvíc přesný a všechny ty detaily ještě zobrazit na fotkách. Když to po mně čte jiný vědec, tak aby přesně rozuměl, co já mám na mysli nějaký popis. Když řeknu, že tahle kost je takhle ohnutá a sousedí vedle jiný, tak mu to musím ukázat vždycky na obrázku, abychom si rozuměli.
Taky navíc to musíte srovnat s jinými fosíliemi a ty asi nejsou všechny v našich sbírkách.
Přesně tak. Nejsou v našich sbírkách, člověk musí hodně jezdit do zahraničí, aby měl komplexní obrázek. A ještě nejhorší je, že když vy to srovnáváte s jinými skamenělými želvami, tak ty často jsou zachovaný taky fragmentárně a třeba jsou tam zachovaný jiný části, než mám zachovaný já. Někde je třeba zachovaný jako předek krunýře, vy máte zachovaný zadek krunýře a pak je to problém. A teď vlastně je ta otázka, je to ta stejná želva anebo není? A tím toto věc celou ještě jako komplikuje a prodlužuje.
Je to častý případ, že dokážete určit třeba rod, ale pak už nevíte, jestli to je nějaký už popsaný druh nebo není.
To je velmi běžný. A ještě je tam takový jakoby nešvar, co udělali moji kolegové třeba před 100 lety, že v podstatě vždycky, když někdo něco objevil, tak to hnedka popsal jako nový druh. A měl jenom úlomek krunýře. No, ale takovýhle úlomku po Evropě je prostě spousta, takže jakoby třeba dneska si myslíme, že to je jeden druh, ale v historii by byl popsaný třeba 18krát. Takže to je 18 různých druhů, který vy musíte porovnat mezi sebou, jestli to je opravdu to stejný a nebo ne.
Takže je v tom docela zmatek a možná by se mohl trošičku uklidit v té taxonomii, jak to vidíte.
Přesně tak. My vlastně s kolegama ze zahraničí na tom teď intenzivně pracujeme, že se v tom ten pořádek dělá, čili zkoumají se ty historické práce, k tomu ty obrázky, ty znaky těch druhů, které jsou popsané, jestli jsou opravdu platný a nebo ne. Je na to koukáno jako kritickou optikou a dochází tam ke srovnávání těch taxonů a často nám vznikají takzvané nomen dubium, což znamená, že ten název taxonu je neplatný a buď ten samotný nález je určený, jako že vlastně se určit nedá, a nebo je po podrobném srovnání určen do jiného druhu.
A to mluvíte o želvách nebo obecně?
Teď konkrétně mluvím o želvách, ale ono to vlastně platí úplně obecně. Jo? To je jako jedno, kterou zoologickou skupinu děláte, jestli děláte želvy, ptáky nebo mamuty, to je stejný princip.
Podkrušnohorské třetihorní močály, které kdysi obývala želva Manouria morla a které se po milionech let proměnily v ložiska hnědého uhlí, jsme navštívili spolu s paleontologem Milanem Chroustem z Geologického ústavu Akademie věd.
Jak jste od něj slyšeli, pozůstatků třetihorních želv se v okolí bývalého Ahníkova na Chomutovsku našlo mnohem víc. Nejspíš mezi nimi budou i další nové druhy. Je tedy možné, že jsme si o nich nepovídali naposledy.
A to je z dnešního Planetária všechno. Loučí se s vámi a krásný zbytek prodlouženého víkendu vám přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová. Naslyšenou příště.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.